20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Slikar, kaligraf, botaničar, apstraktni umjetnik koji slika različitim tehnikama, akvarelom, akrilom, kombinacijom olovke i bojica, pastelom, Dragan Proviđalo, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Dragan gaje i biljke i od domaćih, košćele, klena, smokve, pravi hercegovačko, bonsai drveće. Ovaj zanimljivi čovjek, stameni hercegovac velikog srca, kako za Proviđala kažu njegovi sugrađani, večeras je gost na talasima Radija Republike Srpske. Gospodine Proviđalo, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Evo, neposredan povod za naš razgovor je svakako to što ste vi jedan svestran umjetnik, a i to što ste imali izložbu u Banja Luci. Izložba još traje, može da se pogleda. Ovo je druga vaša izložba, da kažemo, u otadžbini.
Tako je, izložba otvorena. Nažalost, malo nam je nevrijeme pokvario broj posjetilaca, ali je to divno bilo, divni gosti, govornici, ljudi koje sam želio da budu tu i došli su, ali od svega mi je najbitnije da sam ja osjetio tu dobrodošlicu i način kako je izložba organizovana, da sam u jednom trenutku skoro i zaplakao.
Prva izložba bila je u Trebinju.
Prva, da, u Trebinju prošle godine, a ova u Banja Luci, organizovana u dobroj volji i želji da to odradimo sa gospodinom Branom Subotićem, Banja Lučaninom, koji je sve uglavnom i pripremio da ova izložba bude na ovakav način i organizovana.
Trebinje je svakako i vaše rodno mjesto, odnosno
da.
Selo Dobromane, pored Trebinje.
Ja sam u stvari rođen u Sarajevu, ali kao dijete su me roditelji preselili smo se u Trebinje, a moje je porijeklo iz sela Dobromani, 20 km od Trebinja u pravcu Ljubinja.
Dobro, ali niste živjeli dugo u Trebinju?
Pa jesam,
odnosno,
ja
u Dobromanima.
Da, u Dobromanima ja nisam nikad živio. Moji su roditelji došli u Trebinje 53. Ja sam 49. godište i onda smo tamo živjeli do moje, recimo, nekakve 21. godine, kad sam posle toga završen osnovne škole, gimnazije, posle to u Dubrovniku u više turističke škole, sam otišao u Bijeli svijet, računajući da ću tamo još nešto naučiti u struci koja je bila tada deficitarna, nije bilo mogućnosti da se čovjek tako dobro usavrši i želja najbolja moguća je bila Švajcarska.
I tako vi odlazite u Švajcarsku da radite u hotelijerstvu, pa evo ispričajte nam malo taj vaš dio života. Kako je bilo u Švajcarskoj sad? Otišli ste iz svog Trebinja, tu miriši more, Mediteran, blizu je sve, platani su tu,
da.
A vi u Švajcarskoj.
Pa da, vidite, u to vrijeme stvarno je bilo rijetko da neko iz grada ide u Bijeli svijet. Ali eto, tako se desilo, imao sam sretnu okolnost da sam upoznao par ljudi koji su osjetili da bi se tamo moglo nešto uraditi i da bi ja mogao napredovati. Ocijenili su da sam takav kakav sam bio, zainteresovan da radim to što sam radio, uvijek sam gledao da bude korektno, uredno i na kraju da svak bude zadovoljan. I eto, tako ja odem u Švajcarsku iz hotela Kompas u Dubrovniku, gdje sam radio na jesen i pred Božić te godine, 72. Ja završim u Švajcarskoj, u tom sada već mi možemo reći, ne spominjemo ga u nekakvoj, u finom svjetlu taj Davos, ali eto mene zapao baš on tamo da mi bude prvo radno mjesto u jednom hotelu u kome je svojevremeno Thomas Mann pisao ručno Budem brokove. I eto tako, meni to uspije da ja završim tu jednu sezonu, mada Švajcarska ima veoma stroge kriterijume kad je u pitanju dobivanja stalne dozvole i radne dozvole i boravišne. I eto tako, ja sam sve te faze progurao, radeći zimi u planinama, ljeti na jezerima, dok je bila ta situacija da se radi u ugostiteljstvu i u turizmu, hotelijerstvu, a onda posle svega sam se ja odlučio ipak da to napustim, namirio sam, što bi mi rekli, mjeru, i rekao, to je za mene apsolutno zadovoljeno, sve je bilo optimalno, ali nađem ja posao u nekakvoj trgovini tehničkog materijala i ta firma mi odmah odobri vizu za stalni boravak. U međuvremenu sam se oženio, došla djeca. Eto tako, onda ja dovedem njih, mada i to bilo je veoma teško. I na koncu ostanemo mi u Švajcarskoj. Godina za godinu i meni već i dosadilo, mogu vam reći, međutim, meni rezervira moje Trebinje, Hercegovina uvijek u srcu, ja ne mogu da se barem godišnje dva puta tamo ne pojavim, da ne vidim, tamo su mi živjeli roditelji, ostala majka pokojna, onda tako prijatelji, volim ga iznad svega, i to su bili ti magneti koji su stalno radili, non stop sam ja bio u toj nekoj, u tom putešestviju, Švajcarska, Trebinje, dug put, i onda dok sam bio mlad ja bi to radio formalno u jednom komadu. 1400 km ja odradim formalno sa malim pauzama u Italiji i eventualno negdje kroz Hrvatsku i dođem u Trebinje. Znate šta to znači, treba vam skoro jedan dan da se vi ponovo vratite u normalu. Eto, to je jedan mali dio priče na početku o boravku u Švajcarskoj.
A svakako ta vaša ljubav prema Trebinju, ona vas je i vratila ponovo u Trebinje.
Da.
Niste razmišljali o tome da ostanete u Švajcarskoj?
Ne, ne, nikad to nije bila moja ideja. Ja sam samo želio da to što sam isplanirao sam bio dosta toga, ali se nije moglo sve realizovati. Život je odradio tako da vi imate taj prostor, radni vijek ne traje toliko dugo i onda se tamo puno više zamorite, istrošite, da budem precizniji, da bi ja to izbjegao, da ja mogu ipak u mom Trebinju raditi ovo što ću vam u drugom dijelu priče ispričati. Onda sam ja gledao da što prije se vratim, odem u penziju i srećom, pod navodnicima, dođe korona, ja supruzi moj kažem, znaš šta, evo ga, taman, dobar signal, mi se vraćamo u Trebinje i tako bi.
Da, a djeca? Da li su oni ostali
su,
tamo?
Djeca su posebna priča. Imam dva sina, jedan je ostao u Švajcarskoj, mlađi, imamo dva unuka, a stariji sin se vratio već puno prije. On svojevremeno, još dok smo bili tamo u Švajcarskoj, dok je on tamo naučio taj svoj poziv koga je naučio, on je uvijek, što bi Švajcarci rekli, negodovao, mocao, nije se apsolutno tamo dobro osjećao, uvijek je bila ta nostalgija puta tri da se vrati u Trebinje. Zamislite vi šta on uradio, još rat nije bio završio, Dejton nije bio potpisan, on se prijavi u vojsku Republike Srpske. Kada je, ja sam čuo, ja ne volim o tome puno da pričam, bilo je obrnuti situacija da su ljudi, neću reći dezertirali, ali napuštali i odlazili da ne bi bili u vojsci. A on iz Švajcarske dolazi iz takvog blagostanja u vojsku Republike Srpske i u Banju Luci mu je bio taj prvi komad vojskovanja. I onda kasnije su ga prebacili negdje tamo u Hercegovinu, Kalinovik, Bileća, i kad je završio to sve, sretan, presretan, šta da vam kažem, mi smo
I na svu sreću živi zdrav.
I živi zdrav, naravno. Naravno, to je najvažnije bilo od svega. Ali hoću vam reći koliko je različitih odnosa prema domovini, prema rodoljublju, patriotizmu i ne znam već kako da nazovem te magnete koji su takva. On ima širok krug drugova. Znači, kad imate takav ambijent, socijalan život, fino organizovan, dobro ste dočekani, šta tamo da vi radite u tom bijelom svijetu, samo je rad, spavanje, ponovo rad, spavanje, to malo nešto imate vikendom, to su posebni izazovi, a na svakom mjestu su vam zabacili udice na koju se sigurno neko mora zakačiti, stramputica uvijek visi u vazduhu, mislim, znate o čemu govorim, i da bi to izbjegli, i on je to ocijenio, rekao, tata, mama, nema, samo Trebinje.
I gospodine Proviđalo, kada pričamo o Hercegovini, vašim sjećanjima na Hercegovinu i vaše prezime, mislim, tako je tipično hercegovački, da. Proviđalo. Šta znači?
Da, vidite, poznata je ta putanja mijenjanja prezimena iz tih starih vremena, moji preci, ali eto tako u toj drugoj fazi kada su se morali prezvati, onda su osjetili neki u selu da su oni tako bili sposobni, imaju tu mogućnost da nešto kobajagi predvide, da se nešto predviđa, eto tako se to transformisalo, mali neka deformitet u tom imenu, eto došlo je do tog Proviđalo i sad ja kad sam došao u Švajcarsku, to vam isto moram reći da se malo i nasmijete, a vi znate kako je taj odnos prema ić prezimenima bilo gdje u svijetu, a u tom dijelu Švajcarske gdje sam ja, centralna Švajcarska, oni su stvarno tu bili možda malo nadvisili i nisu nešto posebno imali taj korektan odnos prema tom ići. To je poznata stvar, da ne nazovem diskriminacija, ali to ljudi koji imaju prezime neći najbolje znaju. To vam mogu sigurno, svaki ima neko svoje ne baš fino iskustvo. I onda to moje lo na kraju se mnogima to začude se i zato ono na početku jedan put kad sam rekao, znate šta, kad dođem u neki biro tamo da nekakav dokument uradim ili da nešto se desi, ali vi se morate tamo legitimisati, date ličnu kartu ili dokument i onda tamo službenik ili službenica kad to hoće da izgovore, teško im ide, a ja se našalim, ne, to gospođo ili gospodine, ne ide tako brzo. Vi morate par sati ili možda dana da vježbate kako to treba izgovoriti. Malo jezična ta akrobatika da se odradi. I oni se nasmiju, omekšaju i onda ustanove da sam ja Srbin i da nemam apsolutno u tom svom dosjeu ništa što bi moglo da malo uozbilji taj odnos i tako. Eto, to Proviđalo mi je puno značilo u nekim situacijama i lakše je prošlo kad je u pitanju bilo šta u rješavanju dokumenta ili nekakvih drugih stvari.
Da, u Švajcarskoj
da ste bili. Da, u Švajcarskoj, da.
Lišće pokriva sve, prazan kejf i golo drveće, sve je kao i pre. Dunavom još šipaju vetrovi, suprotni svetovi. Dunavom još šipaju vetrovi, ali smo mi tebe sećam se, a neko drugi je mlad. Veli si prva ljubavi i kako izgledam sad.
Gospodine Proviđalo, kada ste vi počeli da se bavite slikarstvom? Kako je to počelo?
Da, to je, Boga mi, počelo davno. Još prije nego što sam ja krenuo u školu, pokazao sam ja dar za to crtanje i posle kad me pokojni otac naučio prije škole da pišem, on je izvanredno lijepo pisao, odličan je bio crtač, karikaturu je njegovo na svoj način. I eto tako, ja sam se tu zainteresovao, on je to primijetio, da sam istrajan i tako to ide. Onda u tim fazama, na početku kad sam ja učio kako s tom tankom, debelom kosom, tankom i svim tim, ne trikovima, ali preporukama kako bi trebao taj fini tekst da izgleda napisan na papiru. U današnje vrijeme to formatiranje vertikalno, horizontalno, sa tim razmacima. I onda on ocjenio da ja imam i dar da to fino rasporedim na papiru. Meni se to počelo sviđati i apsolutno sam nekad i zaboravljao na vrijeme koje sam ja ulagao kao dijete, kažem vam, prije osnovne škole. I eto onda kreće faza škola, u to vrijeme i učiteljica je primijetila moj dar za crtanje, stalno su to nešto oni isticali, znate, kad dobijete krila od učiteljice, od svoje okoline, onda vam to puno znači. I eto, ja to vidim da bi u tom pravcu trebao da radim i nastavljam ja osnovnom školom. Upišem gimnaziju i u gimnaziji kad sam bio, pokažem ja dar i za tu nacrtnu geometriju. Nastavnik iz matematike jedan put nešto na tabli radio nekakav presjek i trebalo je nešto da se nacrta iz neke druge perspektive. I ja vidim, to nastavnik radi na tabli i ja vidim da je tu negdje nekva greška. Ja sad njemu kažem, nastavniče, meni se čini da ste tu pogriješili. Za njega je to bilo predrsko. On nije mogao da se koncentriše i da smirenim tonom mene umiri, nego baš glasno i formalno mi izbači iz razreda i kaže, posle časa ćemo razgovarati. I ja sam izašao apsolutno neopterećen, siguran sam bio da sam to dobro vidio i da skratim priču, ispostavilo se na kraju da je to istina bila. Da sam ja bio u pravu i da je on tu pogriješio, to je on meni kasnije rekao.
A priznao je svoju grešku?
Priznao je, on je to vjerovatno sve ljudski, naravno. I onda je on meni to rekao, Dragane, ti imaš sigurno dar, ti bi trebao u trećem razredu gimnazije da upišeš predizbornu nastavu matematika, fizika, a ideja je bila već tada u drugom razredu gimnazije da ja, ako Bog da, negdje budem studirao nešto, da to bude samo arhitektura. To je bila tako negdje moja potajna želja i radovao sam i na moju sreću u Trebinju je bio još studirao pokojni Vuko Roganović, moj veliki uzor, moj u stvari idol. I onda pokojni Vuko je imao svoj stan u kome je napravio jednu radnu prostoriju gdje je on crtao sve te planove, vježbe i tako. Mene to zainteresovalo, pokojni otac njim kontaktirao i rekao, Vuko, ako budeš bio u prilici, volio bi da Dragan dođe da mu ti to nešto malo pokažeš, da ga testiraš, je li ta njegova želja realna ili je to neka njegova mašta i tako. I Vuko mene jedan dan primio, prvi put dolazim tamo kod njega i sad, ajde daj, samo mi nešto napiši, ja mu napisao, bez komentara on, ajde mi napravi, molim te, jedan osmougaonik, ja napravio formalno iz jednog poteza, on kaže, aha. E, kaže, sad vidiš li, bila jedna, kao kod vas ovdje u studiju, par stolica i on ih je rasporedio i imao je jednu stolnu lampu na kojoj nije bio abažur. I upalio svjetlo i tamo na zidu stjene tih stolica, bilo je recimo njih 4-5, ali nisu iste, nego različite. I kaže on meni, šta ti je draže da mi to nacrtaš, imaš vremena koliko hoćeš, je li stolice ili sjenu na zidu? Pa meni se učinilo da je lakša varijanta ova sjena na zidu. I ja onda to počeo da radim, dao meni fino zašiljenu olovku, komad papira, malo većeg formata i ja se uključim u taj rad. Trajalo to, Boga mi, jedno 40 minuta. I ja sam, naravno, tražio gumicu. Ne, kakva gumica, nema gumica. To ti što pogriješiš, to će ja vidjeti da si ti pogriješio. Ali mi je bitno da znam kako si korigo. I onda je on uzeo gotov rad na kraju, pogledao, kaže, Dragane, ti si za arhitekturu i samo u tom pravcu radi. I Boga mi, ja navalim u trećoj, četvrtoj godini da to uspijem, da maturiram na vrijeme, da ja tu mogu da odem na prijemni ispit u Beograd, da tu upišem arhitekturu. Međutim, u četvrtom razredu gimnazije ja sve za druge predmete zanemario, između ostalog istoriju. I profesor iz istorije, pokojni Krsto Galić, mene obori iz istorije na popravni. Ja mislim da sam jedini, ja bio i još u jednom drugom razredu, neki đak je bio moj kolega, da je bio iz, ne znam, neke biologije, nečega, apsurdan, totalni. I nije bitno. Uglavnom, ja odem na popravni, propadne mi prijemni u junu, kad je bio, znate, i ne odem ja na arhitekturu. I šta da radite, to je tako htjelo. I ja onda nemam više gdje, da ne bi izgubio godinu, u Dubrovniku viša turistička škola, blizu tu, otac bio ubjedljiv, kaže, što ti ne bi ovo je fino, tu je turizam, Trebinje se razvija, ide u pravcu turizma, mogućnosti su ti izvanredne, imamo, tu smo se obezbedili, fino, mislim, nemaš nikakvih problema, ja pristup, apsolutno, ali nisam zaboravio arhitekturu. Ni crtanje. I onda to mene još više zagolica, kontam ja, ajde, bit ću to prva godina da roditelje zadovoljim, ali meni potajno arhitektura non stop, vidim ja linjare, sestare, pošto sam slobodnom rukom izvanredno crtao, sve ja gdje god nešto vidim interesantno, neki objekat, predmet, to se naravno vidi sad u ovim mojim slikama, sve slobodnom rukom radio. I onda je on to ocijenio da je to stvarno više nego talent. Međutim, ja nastavim tu višu turističku školu, završim to brzopotezno.
Zašto se niste prebacili?
Pa vidite, nešto mi je prelomilo se na kraju prve godine kad sam ja to sve položio. Sad mi je žao da ovo što sam započeo ostavim na pola puta. A kontam, da će ta arhitektura, ako ikad, možda kasnije, nije strašno, ali ovo sam htio da završim. Onda sam tamo u Dubrovniku upoznao, to je još bivša Jugoslavija, masu tih ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, dobri prijatelji, posebno ovi ljudi koji su bili u muzici, onda me ta oblast posebno zanimala i to ću vam ispričati. Ali je najbitnije da sam ja tu višu turistiku završio, diplomirao i zaposlio se u Hotel Kompas u Dubrovniku. I onda kreće ovo priprema...
Da, turizam, hotelijerstvo, Švajcarska i tako.
Eto.
A ovo, da se vratimo, znači na vašu umjetnost.
Da.
Kažete, vaš otac je njegovao i karikaturu i lijepo je pisao i tako. Tako ste vi počeli sa kaligrafijom,
da.
Je li tako?
Da.
Tanka, debela linija, da.
Da. E, da, to je bila stvarno divna jedna ideja da ja imam priliku da upoznam razne vrste slova i u tim slovima sam ja uvijek pokušavao da eksperimentišem, da ja tu mogu i sebe da ubacim, da se izrazim malo na drukčiji način. Na početku je to išlo ne baš tako lako, ali vremenom sam ja uspio da formatiram jedan prepoznatljiv rukopis koji je do dan danas ostao. Znate. I to je u stvari osnova svih tih mojih kaligrafskih radova, a na koncu sam ja dokučio da sam uspio da odradim jednu u eksperimentu prvo rađena, a kasnije sam ja to i na platnu uradio. To u Banja Luci, ovdje imam jedan rad, donio sam da ljudi vide o čemu se radi, na platnu, 3D kaligrafija. I vi možete da vidite dubinu u tom rasporedu svih slova i tih tekstova koji su integrisani u tu sliku. To je neobično i dobio sam izvanredne kritike i dok sam bio u Švajcarskoj, a posebno kad sam došao u Beograd, onda sam upoznao kaligrafa Živkovića i on je rekao, Dragane, ovo moraš njegovati, samo u tom pravcu da ideš. I duga priča, mislim, te referentne kritike su meni puno značile i onda sam jedno 6-7 godina radio samo kaligrafiju i uradio jedno 150 radova manjeg i većeg formata.
A da li ste išli na neki kurs, na neku nastavu, možda da usavršite to vaše znanje kaligrafije?
Da, radio sam ja to na početku sve sam. Veliku sam literaturu imao, pratio sam, uporan sam bio. Nigdje nisam, kao i u ovoj mojoj školi kad sam krenuo, nisam htio da nešto ostavim na pola. Kad se uhvatim jednog posla, idem do kraja, ali zato nijedan drugi posao neću da započnem, to mi je važno da ne bi mi ta energija bila podijeljena pa koncentracija, nego strogo se fokusirate na jedno i to je tako, naučeno od malena i što mi kažemo, a lako naučiti, ali teško odučiti. I ja sam to praktikovao stalno i dan danas i sretan sam da sam ostao na tom kursu i mislim da je to formula svakome, mislim da ja dajem nekome savjet, ali mislim da je to dobra formula za uspješan rad.
Ovo je bila ljubav prema rukopisu, a sada ljubav prema botanici, prema biljkama. I to ste pretočili u vaše slike.
Da. Kao recimo nekakav osnovac u 5. razredu, dobije moj pokojni otac jedan kalendar iz neke firme koja je u Švajcarskoj radila zajedno sa industrijom alata u Trebinju. To je jedan gigant bio svoje vremeno u Jugoslaviji i dan danas postoji jedan mali ogranak te fabrike, rezne alate, bila je sestrinska firma u Čačku, ali taj Reishauer iz Ciriha, oni su radili zajedno sa industrijom alata, bila je nekakva koprodukcija. Uglavnom, oni svake godine daruju tim ljudima iz firme po nekakve kalendare. I moj pokojni otac dobije jedan kalendar iz umjetnosti. Kako je to htjelo? Šta da vam kažem? Ja pomalo sam bio i suvjeran. Kasnije kad analiziram sve ovo. I u tom kalendaru, na jednom od mjeseci, sad se ne sjećam tačno koji je bio, bila je divna reprodukcija čuvenog Albrehta Dürera, Komad travnjak. Tako se zove to djelo. To mi je jedno parče iz neke livade, iz nekog pašnjaka. Tu je bilo desetak različitih trava, jedan maslačak. I on je to predivno nacrtao u jednoj, ne znam koje mekoće olovci, ali je to akvarelisano. To se smatra, ja sam kasnije pratio to u istoriji umjetnosti, jedan od najkvalitetnijih radova u akvarelu. On renesansni slikar, odradio toliko raznih dijela u svim mogućim pravcima, grafike, ulja, crteže. I ja se zalijepim za taj Komad travnjak. I onda ja uspijem, posle recimo par godina, da nađem jedan veći takav uzorak, reprodukciju, i onda ja pokušam da to prvo crtam. I vidim ja, to meni ide. Pa onda kad je završen bio crtež, idem ja to da malo akvarelišem. I ta mi je vježba bila presudna u dva pravca. Jedan je slikarstvo, a drugi je botanika. Slikarstvo je otprilike već nešto ispričano, ali kad je botanika u pitanju, ja sam toliko zavolio biljke da ja nisam mogao da odolim toj energiji koju su meni biljke vraćale. Uživao sam da ih pratim u rastu, kad cvjetaju, kad nastaje plod. Ma, duga priča, uglavnom, ja pomalo i u botaniku zađem. Radim direktno sa zemljom i radim sa sjemenima, sa reznicama, učim to nešto paralelno. I ja sam danas dogurao da u Trebinju, eto, ako nekad budete bili u prilici da dođete, volio bih da vas vidim tamo u mom dvorištu.
Hvala vam,
kako sam ja,
vrlo rado.
Tamo sam ja napravio moju botaničku baštu sa masom raznih biljaka, raznih egzota tu ima, ali što je najvažnije, da sam ja se odlučio da uradim jednu liniju bonsaija. I taj bonsai, ta japanska divna kultura, naravno, to je malo ovaj...
To je vrlo komplikovano, da, čitala sam nešto o tome.
Da, komplikovan postupak, ali to je ipak malo ovaj bolno za biljku, i znate vi kad joj skidate korijen, pa krošnju, pa stalno nešto štrickate, boli to biljku. Ali ja, šta ću, nisam ja tu saučesnik, nego... Nisam ja taj koji je to izmislio, eto, učestvujem u toj cijeloj igri sa tim bonsajima, i onda se ja odlučim za hercegovačku liniju. To je Košćela, naša autentična kultura, smokve, vinova loza, klen, jasen, orah. Nije bio nigdje u literaturi, i kad sam ja vidio da taj orah ipak meni daje rezultat, negdje sam pročitao da se nemojte ni blizu sjetiti da radite od oraha, nemoguće. Boga mi, ja napravio jedan mali orah, 4-5 godina star, mali listići, male grančice, sve sam ja to...
A vi ste to radili po uzoru na bonsai, jel? Pravili ste male primjerke svih tih naših... Mm.
Tako je, po toj recepturi sam ja napravio Košćelu, smokvu, jasen.
I kako izgleda, molim vas?
To vam je sada u, recimo, 7-8 godina, to je, recimo, trebalo da bude već 4-5 metara, ja ga držim u formatu 60 cm. To su mali listovi. Naravno, te koje bi trebali da rađaju nemaju plodove, zato što nema, tu je nekakva energija biljci pobrkana, poremećena, i onda biljka ne može da iznese taj cvijet. Ali vidim ja, imate vi u Japanu tih majstora bonsaija koji koštaju po nekoliko hiljada evra, mislim, to je bogatstvo, koji su stari po skoro i 100 godina. To je tradicionalno imanje, možete reći, ne košta kod nas toliko koliko taj jedan bonsaj. I eto, tako to meni uspije, i sad sam ja dogurao da imam jednu kolekciju bonsaija, i najnovija linija i interesovanje za vertikalno ozelenjavanje. Šta vam to znači? Radim da se fasada ozeleni, ali da ta kultura ne ruinira fasadu, nego sam ja napravio jednu konstrukciju, jedan raster od čeličnih sajla, fino je to odrađeno, ima jedna diletacija, to je jedan raspon između zida i početka vezanja tih sajla, vertikala i horizontala, i tu se biljke penju. Uz to fino same, naravno ja tu gdje treba pomognem, nešto malo orežem, povežem, imam jasmin, predivno to izgleda na cijeloj strani moje kuće, sjeverna strana kuće, neobično. Onda imam sa istočne i zapadne strane nekakvu orlovu kandžu, pa imam bršljane sitnog i krupnog lista. Eto tako, pričam vam sad detalje.
Da, a ako vas neko od komšija pita da im pomognete, da oni to isto rade ili da im poklonite nešto, da, i tako, ili da kupe, kako reagujete na to?
To ja sve davam, već ja imam sada sigurno jednu listu dobrih komšija kojima to ja darivam i jedva dočekam, ali vjerujte mi, ne davam ja to lako. Uvijek pitam hoćete li vi raditi ovako kao i ja, da ih održite u životu, a ne da mi poslije 3 mjeseca kukate, osušio se. Onda sam ljut prvo na sebe što sam dozvolio bandoglovom da dam, da to on nešto pokušava, a nema efekta. Znači, u tom mandatu. I eto, tako sam ja to fino osmislio, to fino izgleda, ljudi to primjećuju. Tako da sam ponosan da i grad Trebinje u toj cijeloj takvoj ponudi može od tih silnih turista koji kroz Trebinje prođu, dođu i vide, pa ovdje se nešto dešava neobično i dešava
se. Da, dešava se svakako. Samo da vas pitam, kada smo još, evo sad smo malo o botanici, ali o slikarstvu, da se vratimo na to. Koje vi tehnike koristite kada slikate? Mm. Pričali ste sad meka olovka, uglavnom to, ali vidim vi ovdje imate i akvarel.
Da, vidite, ja sam...
I koji su vam motivi, naravno?
Da, tema je široka. U tehnici koristim olovke svih debljina, onda i mekoća, tuševe, akvarel, akril i kombinovane tehnike. U nekim radovima ovdje u katalogu možete vidjeti kako u toj kombinovanoj tehnici to izgleda, ali je od svega najbitnije da uvijek radite čisto samo jedan pravac. Akvarel je akvarel. Ima tu dosta tih pristupa akvarelu. Da vam sad ja ne držim ovdje lekciju i badava kurs iz akvarela, ali je to bitno da taj akvarel na kraju izgleda prepoznatljivo, da tu nemate, da ne dajete mogućnost grešci. Greška u akvarelu je fatalna. Možete vi sve idealno uraditi, ali dovoljno je na jednom mjestu da imate tu grešku, oko svačije jurtiše na tu tačku gdje je ta greška. To je utoman rad. Ja sam pokušavao uvijek, zahvaljujući svojevremeno tom komadu travnjaka, da uvijek radim što čistije, tačnije i da uradim uvijek do kraja. Ni jedan plus, ni jedan minus potez. Ako to niste uradili, mislim da taj rad nema vrednost.
Koliko vam vremena treba za nastanak jedne slike? Kako dolazite do ideje? Da. Samo posmatrajući okolinu, prirodu,
da, fino
cvijeće.
Pitanje. Fino da. Pitanje. Vidite, vremenom vi istrenirate i naučite šta su vam budući motivi. Morate se dobro pripremiti i da u tom odabiru motiva znate u toj listi gdje se koji taj izazov nalazi. Ja sam uvijek u prvi red stavljao najkomplikovanije motive. Bilo botanika, bila flora, fauna, neka abstrakcija. I onda kad bi ja to već odlučio, koncentrisao sam se na taj rad u totalu i vremenom sam radio skice pojedinih zona u tom motivu. I onda bi ja to krenuo, naravno prvo probni crteži, pa onda probno akvarelisanje. Boga mi nekad treba i po 10 do 15 tih radova u pripremi, skice, crteži, a onda se odlučite za jedan crtež koga odaberete da je najbolji i onda odlučite ulazite u akvarel ili u akril ili tuš lazurno, napravite što bi mi rekli bevandu od tuša da to bude malo prozračnije i onda kasnije dodavate tamnije tonove, tako da je to mene uvijek izazivalo, eksperimentisao sam i eto tako doguram ja do te faze da taj svaki rad na koncu kad se završi vidim ja i meni se sviđa.
A pomažu li vam sinovi, recite, mili unuci, da li je neko naslijedio taj vaš talenat?
Da, stariji sin je isto u ovoj oblasti jako uspješno i on je radio još dok je bio u Švajcarskoj tamo, radio je jako intenzivno i posvetio se tome ozbiljno. Naravno, njegov pravac je nešto drugčiji od moga i on to i dalje danas radi u tom selu Dobromani. On je tamo fino napravio na starini od mojih pokojnih džedova, bake, oca, sve to on napravio predivno. Tamo optimirao sve te prostore, radne površine, tako tim svim čime se on bavi. I onda tu ljudi prepoznaju, dolaze svakojaki, da vam ne pravim sada reklamni spot za njegov taj prostor u kome on to radi i dolaze mu ljudi koji to prihvataju stvarno kao jedan neobičan prostor. Tu su imena iz naše javne scene, što muzičke, što teatar, što politika, apsolutno, mislim, nije prilika.
Dobro, uglavnom svi vole da dođu
svi vole u taj da prostor. Dođu.
Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude, talasi požude. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
pomenuli smo sada ponovo muzičku scenu, ali rekli ste dok ste bili u Dubrovniku da ste se mnogo bavili muzikom i da ste voljeli muziku. Da. Evo, kakvu vrstu muzike volite i šta ste to tada slušali? Možda ste i vi nešto svirali.
Da, to je bila moja druga velika ljubav, ako se može tako tim redom ići. Interesovanje, evo kad sam ulazio u vaš studio, vidim ovdje u hodniku imate sve naše najbolje što je naša muzička scena imala. Indeksi naravno pod broj 1. Velika je to bila ljubav još kao dijete. Ja sam osjetio da imam dara za tu muziku. Kući smo imali taj radio Kosma i 49. To je klasika, to mnoge naše tradicionalne kuće su imale i to se slušale razne vijesti stariji, a mi mlađi te muzike, i tamo negdje u sredini te skale je bio neki Berominster, bilo Monte Carlo, Radio Luksemburg, i onda ja to listajući po tim na toj skali nailazi uvijek neke neobične tonove i to pomalo to kreće, taj virus vam zađe i više nema vam spasa ako ste iskreni, znate. I onda u to vrijeme televizije nije bilo puno, ali tu u komšiluku su bili neki naši komšije koji su imali televiziju i kreće taj talijanski program, naravno mi blizu Italije, to preko mora, kad su fini dani možemo gledati Italiju, kad je oblačno ili neko ružno vrijeme, nema šanse. I taj prvi put ja gledam San Remo, to je bilo za mene senzacija. Ja vidim takve vrhunske pjevače, muzičare, ta scena, to još u to vrijeme, zamislite vi šta je to za mene, kao recimo nekav u osnovnoj školi 4. i 5. razred, eto tako ja se zakačim za tu muziku i onda osjetim ja da tu nešto imam, ja malo i dara za te nekve ritmove i tako to mi još dublje uđe i onda zagolica mene da ja te udaraljke trebam da njegujem, dobijem potvrdu od mojih dobrih komšija, jedan između ostalo je poznati muzičar i vrhunski stručnjak, naučnik Josip Sliško. E tako.
Jeste imali neki svoj bend, neku svoju grupu?
Ja sam to u vojsci nastavio i tamo sam u vojsci radio ja jednu, napravili smo jednu dobru grupu, išlo je to dobro, ja se do vojske već dobro, što bi mi rekli, izbirikao na tom bubnju, radio sam ja to stvarno sa ljubavlju, dar se pokazao. Eto, i dan danas, kad god imam priliku, ja to nešto malo na tom svom bubnju kući odradim, hoću da ta motorika ruka i u mojim godinama ostane u dobroj kondiciji. Tako, pratim blues scenu u kojoj sam prisutan, sigurno ima jedno najmanje 45 godina, a aktivno u Švajcarskoj za svo vrijeme dok sam tamo bio. I onda sam zavolio blues iznad svega. Uvijek mi je bio problem da odem na dobar koncert, jer sam morao raditi, znate, ne možete vi to po željama. Kaže gazda, Boga mi danas ne može, a tamo u Hallen stadionu u Cirihu, recimo, svira Eric Clapton ili svira nekav Buddy Guy ili ta vrhunska imena i sad vi radite, nemate šansu. Onda sam ja to nadomjestio kupovinom tih prvo običnih kazeta, znate, bile su long play ploče, ali to je tada koštalo puno, bez obzira što ste vi tamo radili. Onda. I to sam kompletirao kasnije i to je velika kolekcija kad dođete nekad u Trebinje, to će mi biti drago da se i s tim pohvalim.
Da, i meni će biti zadovoljstvo, vjerujte. A kažete, idete li sada na koncerte?
Da, redovno.
Drugi grad, recimo, ne samo u Trebinje, nego gdje se održava koncert?
Trebinje ima divnu ponudu, to kulturni centar i ministarka, ja zovem za kulturu u Trebinju, gospođa Slađana Skočajić sa gradskim rukovodstvom, ona tako to dobro radi, organizuje festivale, divne koncerte. Eto, mogu slobodno da kažem da grad Trebinje ima takvu ponudu u tom, u toj muzičkoj liniji da ne možete vjerovati da Dubrovnik nema jazz festival Trebinjima. Dobro, ne treba to da bude mjera za da kažemo da je to nekva liga Dubrovnik Trebinje, ali hoću reći te grupe koje su u Trebinje dolazile i pjevači vrhunski, danas ja ne znam ko se nije bio. Eto, Bijelo dugo nam dolazi u avgustu.
Da, 50 godina postojanja slave. Da,
prošle
da.
Godine, posle te moje prve izložbe u kulturnom centru, eto, s tim se mora malo pohvaliti, nemalo posle naš vrh gitarista i vrhunski muzičar Vlatko Stefanovski isto slavi 50 godina on u muzici, a evo ja hoću malo i to moje slikarstvo.
Da, i u slikarstvu i u muzici, moglo bi se tako reći.
Tako je.
Kakve planove imate za naredni period? Neka nova slika, nešto?
Da, radim ja i dan danas vrlo često dugo, noću, nekad 2-3 sata, nekad skroz do ujutru kad me ponese. Ne volim da stane, već sam vam to rekao. Najbitnije je da se taj rad kontinuirano radi i sa tom započetom energijom, barem u crtežu. A kasnije vi to dorađujete, akvarelišete, tušem dorađujete, tako. I onda ovi ljudi koji žive negdje u Kanadi, a non stop mi je na telefonu pustim blues radio, i onda na tom nekakvom mom aparatiću imam taj zvučnik, slušam ja to lagano, i onda vide ovi negdje u Kanadi da sam ja nešto online u te sate ujutru, zovu me, pitaju da nisam nešto slab, šta je, zašto sam budan, prate oni to nekoliko noći, kažu, vidimo da si online, šta je, onda ja upalim kameru i onda im pokažem taj rad na tom stolu, e onda je jasno, tako radim, imam sad ideju da napravim jednu novu seriju grafika. Na velikim formatima našao sam, nedavno kad sam bio u Švajcarskoj, našao sam jedan novi teški akvarel papir i hoću na njega da to odradim u kombinaciji sa tušem. Vidit ću još možda da nešto ubacim, ali imam skice i to predivno izgledam. Ja sam prezadovoljan i jedva čekam da ovo u Banja Luci završim. I da onda krenem to, bez obzira što je ljeto, kod nas su velike vrućine, kako znate, ali Boga mi i ovdje kod vas u Banja Luci.
Boga mi jeste,
da.
Kod nas su se preselile vrućine.
I eto tako, ja se uvijek angažujem, ako ne u slikarstvu, biljkice, muzika je uvijek prisutna, naravno i u dvorištu, biljkice to vole, uživaju one, znate, imam tamo nekve domaće životinje, mace, udomio sam jednu divnu istrijanerku, istarski gonič, koja se tako fino uklopila u našu kuću kao da je član porodice, u stvari jeste.
Evo, lijepo smo se ispričali, vi ste jedan svestran gospodin i umjetnik. Za kraj ovog našeg razgovora, evo, dajte neku poruku našim slušaocima.
Vidite, lako je davati savjete, ali je najvažnije da se čovjek u svakoj toj svojoj aktivnosti pozicionira prvo iskreno, da pokuša da se testira koliko je istrajan, najbitnije, ako ima dara ili ako nema dara. Mislim da taj talenat je malo predimenzioniran i da mu se dava više važnosti nego što jest. Može se taj talenat nadomjestiti učenjem, sam čovjek može to da iznađe puteve, da nauči trikove, uputstva da prati i na kraju da krene da radi, da ne odustaje ako pogriješi, da to ne bude sada debakl u njegovoj glavi zašto on to ne može da nastavi. Baš je to taj prelomni trenutak kad čovjek treba da ide do kraja. Neka je on napravio tu negdje u sredini grešku, ali je bitno da istraje i da dođe do kraja. Onda se vraća na grešku, na korekturu, bez obzira o kom se poslu radi. Čak i u bašti, ako posadite neku biljkicu pa vremenom se pojavi neki parazit ili neka boljka, ima na negdje u rasadniku da se kupi nova, pa zanovite, pa krećete iz početka, ali ne, odmah glavu pijesak, nema, propala stvar. To je, mislim, moje iskustvo i mislim da sam mnogima kojima sam otprilike na vaše pitanje slično odgovarao, svi su mi odobrili i rekli, ej, baš je nas usrećio da smo te saslušali.
Gospodine Proviđalo, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na gostoprimstvu i na finom razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Meni isto.
Hvala.